А сега преминаваме към парламентарния контрол. Първият въпрос е към господин Лазар Лазаров, служебен заместник министър-председател по социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика, който ще отговори на въпрос от народния представител Георги Гьоков относно методология за определяне на официална линия на енергийна бедност и определение за енергийно беден и линия на енергийна бедност. Заповядайте, господин Гьоков, да развиете вашия въпрос.
Уважаеми народни представители, уважаеми господа вицепремиери, няма как да не започна с статистически данни за бедността в България. Данните са, меко казано, тревожни. Според Евростат към 15 септември 2022 година една трета от българите са заплашени от бедност. Това означава, че тези хора са били изложени на тежки материални и социални лишения или са с много ниска икономическа активност, особено при лицата в трудоспособна възраст. Сред тези хора са и тези, които не са в състояние да поддържат домовете с достатъчно отопление. Причините за това са много, но, например, на първо място ниските доходи, на второ място ниската енергийна ефективност на сградите и жилищата. Разбира се, причини са и дългогодишните неадекватни действия от страна на държавата в сферата на енергетиката, които водят до високи цени на енергията и липсата на развит достъп до алтернативни енергийни варианти, което не дава алтернатива на използването на електроенергията за отопление. В краския си мандат редовното правителство направи сериозни стъпки за дефиниране на понятието енергийна бедност, което да даде възможност за диференцирано и адекватно подпомагане на нуждаещи се от подкрепа, а Министерството на труда и социалната политика и Министерството на енергетиката се включиха активно при определяне на дефиницията за енергийно бедни. Днес във време на засилена инфлация и енергийна криза, по-голяма степен се нуждаем от такава дефиниция, за да могат да се планират мерки за защита на хората, които няма да могат да отопляват жилищата си през идващата зима. Това е една от най-важните за държавата теми в момента. Дотолкова, доколкото Министерството на труда и социалната политика няма как да се... Без тях няма как... Без Министерството на труда и социалната политика няма как да се разработват социални политики. Е моя въпрос към вас, господин вицепремиер. Продължена ли е координацията и комуникацията по този въпрос между Министерството на труда и социалната политика, Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството? На какъв етап е разработването на концепция за методология за определение на официалната линия на енергийна бедност? Кога, в какви обозрими срокове ще има адекватно действащо определение за енергийно беден и линия на енергийна бедност? И кога ще може да се прилага на практика в подпомагането на нуждаещите се? Благодаря ви.
Благодаря, господин Гьоков. Заповядайте за отговор, господин вицепремиер. Междувременно да ви информирам, че днешното заседание с удължаването ще продължи до 15 часа или до изчерпване на въпросите в парламентарния контрол. Имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков. Въпросът ви засяга проблем, който е един от приоритетите и на Европейската комисия в контекста на сложната геополитическа ситуация. Към настоящия момент в Европейския съюз няма обща дефиниция на енергийната бедност. Дадено е правото на държавите членки, отчитайки националните специфики, да я дефинират в законодателството си. За целта е издадена препоръка на комисията от 14 октомври 2020 година относно енергийната бедност, с която са определени насоките, които следва да се спазват, за да се координира процеса на европейско равнище, включително и по отношение на националните планове по енергетика и климат. Това налага да се реализира на практика между институционалното взаимодействие и отговорност съобразно компетенциите и поетите ангажименти на всички органи и институции. Във връзка с това, в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България е заложена като ключов етап реформа в енергетиката със срок четвъртото тримесечие на 2022 година, която включва изменения в Закона за енергетиката и нормативната уредба по неговото прилагане. Те са свързани свързани с дефинирането на енергийната бедност, както и критериите за енергийно бедните домакинства и уязвимите потребители. След приемането на съответните нормативни актове и промени ще започне реализирането на механизмите за подкрепа на енергийно бедни и уязвими потребители. Това е в съответствие с законодателството на Европейския съюз и е потвърждение на изразяваната до момента от Министерството на труда и социалната политика позиция, че това не е основна водеща роля, не може да има Министерството на труда. Чрез Комисията по енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка към Министерския съвет се създадоха условия за координирано взаимодействие между институциите, в това число Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика. Енергийната бедност не е категория от системата на социалното подпомагане и социалните помощи. Тя би засегнала над 2 милиона души в България. При това не само тези с ниски доходи. Европейската комисия отчете, че ръстът на цените има негативно отражение върху икономиката и домакинствата, както с ниски, така и с средни доходи. Данните сочат, че средно за Европейския съюз през 2021 година 26% от работещите имат затруднения да покриват разходите си. Министерството на труда и социалната политика ще продължи да провежда своята политика по отношение разширяване на обхвата и адекватността на социалните помощи. По този начин ще реализира и своя принос в ограничаването на енергийната бедност. Тук е важно да отбележа, че енергийната бедност не е функция и не следва да се отъждествява само с отоплението и получаващите целева помощ за отопление, каквото разбиране, за съжаление, битува в общественото пространство. Не бива да се допуска и в бъдеще подобна грешка, което костваше забавянето на процеса до момента. Целевата помощ за отопление, както е ясно, е с ясно предназначение и с целенасоченост по смисъла на Закона за социално подпомагане, не следва да се обвързва с енергийната бедност, която е елемент от Закона за енергетиката и в съответствие с изискванията на Европейската комисия. В заключение, искам да ви уверя, че в рамките на своя мандат служебното правителство прави необходимото, за да компенсира в максимална степен натрупаното през годините забавяне на процеса на ефективно противодействие на енергийната бедност, защото всички ние заедно го дължим на хората. Благодаря.
Благодаря, господин Лазаров. Имате думата за реплика, господин Гьоков. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин вицепремиер, това, което казахте, по-скоро се отнася за народното представителство, което не е в темата, и за хората, които не са в темата. На мен ми е ясно, че тук Министерството на труда и социалната политика няма как да бъде водещо в определението на дефинирането на това понятие енергийна бедност. И съм наясно, че в Министерството на труда и социалната политика има други критерии, по които се определят хората, които могат да бъдат подпомагани за отоплителния сезон. Там е и помощта за отопление. Въпросът ми беше друг. Той е отправен към вас и не само като министър на труда и социалната политика, а и като вице-премьер, който би трябвало да координира приемането на това понятие, защото ви правилно отбелязахте, че това е приоритет на Европейската комисия и че няма обща дефиниция в Европейския съюз. Всяка държава членка трябва да определи такова понятие според собствените разбирания, собствените критерии. Сега аз съм задал този въпрос и към министъра на енергетиката, от когото нямам още отговор, и който току-що получих отговор и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Аз съвсем накратко ще си позволя да ви прочета какво ми е отговорил министъра, пък ви може в дупликата да ми кажете дали е прав. И аз настоявам да ми се отговори на въпроса, кога, в какви обозрими срокове бихме могли да имаме дефиниция на това понятие енергийна бедност и линия на енергийната бедност, за да можем да прилагаме в диференцирано подпомагането, ако щете, и с социалното подпомагане въобще като цяло. А отговора на министъра на регионалното развитие и благоустройството е: уважаеми господин Гьоков, във връзка с постъпилите от вас въпроси, бих искал да ви информирам, че те не са в компетентността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По тази причина не можем да предоставим информация. Та допълнителен въпрос или така отношение или по въпроса, е ли страна в това Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката? Кога ще има координирани действия, ако щете, под егидата на вицепремиера и министър на труда и социалната политика? И в крайна сметка, кога ще имаме дефинирано такова понятие, за да можем да тръгнем на някъде? Благодаря ви.
Благодаря, господин Гьоков. Съповядайте за дуплика, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков, в отговора споделих, налице е в момента междуинституционално сътрудничество. Това междуинституционално сътрудничество има своите резултати. Онова, което е предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост, е до края на тази година да имаме дефиниция за енергийна бедност. Министерството на труда и социалната политика в рамките на своите компетенции предприе поредица от действия за разширяване на обхвата на лицата, които биха имали право да получат целево енергийно подпомагане за този отоплителен сезон. Бяха осигурени допълнителни средства за покриването на 50 000 души, които да имат възможност да се отопляват през този отоплителен сезон. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Лазаров, и за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите към служебния заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Първият въпрос е от народния представител Ирена Анастасова относно работата на структурите на МВР в област Монтана по време на предизборната кампания за предотвратяването на купуването на гласове на територията на областта. Имате думата, госпожо Анастасова.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, в качеството ми на народен представител, кандидат за народен представител и водач на листата на БСП за България в Монтана, в рамките на предизборната кампания проведох много срещи с десетки, с стотици хора и ви уверявам, че всяка втора дума, всяка втора реплика във всички тези срещи, без изключение, беше споделяне на възмущение от разширяващата се практика за купуване на гласове в областта. По този проблем съм сезирала структурите на Министерство на вътрешните работи и при предишната предизборна кампания през октомври 2021 година. При настоящата кампания констатирах изключително притеснителни факти за все по-брутална, неприкрита и без притеснение престъпна дейност на така наречените купувачи на гласове. Имената на купувачите на гласове са обществена тайна в областта и във всяко населено място. Знаят се от всички, коментират се местата на срещите им, начина на раздаване на парите. За всичко това подадох сигнал до областна дирекция на Министерство на вътрешните работи. Получих уверението, че се работи активно по проблема. Разбира се, получих и отговор от районната прокуратура, че поради липса на доказателства няма да бъде образувано досъдебно производство. Резултатите от изборите, броят на гласовете за партиите, за които активно и масово се купуваха гласове, особено за ДПС и ГЕРБ, показва, че за пореден път, съзнателно или не, нито превантивната, нито същинската работа на подчинените ви структури на територията на областта беше ефективна. В тази връзка въпросът ми към вас е: смятате ли, че действията на структурите на МВР в област Монтана са работили професионално, отговорно и ефективно по предотвратяването на купуването на гласове? Благодаря.
Благодаря, госпожо Анастасова. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Анастасова! По повод на постъпилия парламентарен въпрос от вас, смятате ли, че действията на структурите на МВР в област Монтана са работили професионално, отговорно и ефективно по предотвратяването на купуването на гласове, бих искал да ви информирам за следното. Още с встъпването ни в мандат като служебен кабинет и встъпването ми в мандат като вътрешен министър, създадох организация по превенция и подготовка на провеждането на изборите. Какво се изразяваше тази организация? Целта ни беше да локализираме, да установим тези престъпни групи и хора от занимаващи с криминални прояви, които се включват и участват в изборния процес, покупуване на гласове и други форми на изкривяване на изборния резултат, да въведем по отношение на тях достатъчно на време оперативна работа и ползване на специални разузнавателни средства. Такива бяха указанията навсякъде, територията на страната, в това число и в област Монтана. И така, моята информация е, че тези указания бяха изпълнени. Предполагам, че повод за въпроса ви са 5 сигнала, които получихме от БСП за България, които касаят 5 области, в това число и Монтана. Сигналите бяха идентични, но за съжаление в тях липсваше всякаква конкретика. Поканих областните директори на 5 области да дойдат и да ми докладват във връзка с постъпилите сигнали, какви действия се извършват, какво се е случило. Доколкото съм запознат, а съм запознат от всеки един от тях лично, подателите на сигналите са канени, искана информация, събирана информация, цялата налична информация обработена и предадена на прокуратурата. Така че аз апелирам, когато говорим, че обществена тайна и тази тайна не е тайна за вас, нека да бъде споделена с съответните структури и ви уверявам, че няма случай, в който структурите на МВР, получавайки конкретна информация, не се е проверили незабавно, подчертавам, и обективно. Не прави изключение по никакъв начин действията ни в Монтана. Ще внеса известна конкретика. На национално ниво беше направен оперативен щаб под ръководството на главния секретар на Министерството на вътрешните работи. През цялото време той координираше и ръководеше действията в национален мащаб. По отношение на Монтана конкретно беше създаден такъв щаб към областната дирекция. Като периода на подготовката и провеждането на изборите на територията на област Монтана, също по линия на националната политика беше проведена активна превантивна дейност от страна на полицейските служители във връзка с получена оперативна информация и явна информация. Проведени са специализирани полицейски операции за противодействие на престъпността, в хода на които са проверени 14 заложни къщи, 112 питейни заведения и търговски обекти. В ОДА МВР Монтана са получени 53 сигнала за нарушение на изборния процес, като два от тях са изпратени на Софийска градска прокуратура по компетентност, тъй като лицата по проверката са кандидати за народни представители и същите са с имунитет. Образувани са 10 досъдебни производства за нарушение на изборното законодателство, по които са задържани 6 лица по закона за МВР. По едно досъдебно производство е повдигнато обвинение на 2 лица за престъпление в съучастие по член 167 алинея 3 от Наказателния кодекс, като са прекратени 3 досъдебни производства. Висящи към момента са 6 досъдебни производства. Съставени са 108 предупредителни протокола на основание член 65 от закона за МВР с предупреждение да не се извършат противоправни деяния против изборните права на гражданите, както и за отговорността по член 167, 169 от Наказателния кодекс, които включват и касаят изборните престъпления. При подготовката и провеждането на изборите на територията на област Монтана не са допуснати нарушения на обществения ред, не са извършени престъпления, които да повлияят на изборния процес. Впрочем, още с приключването на изборния процес аз заявих позицията си кардинално, че МВР се справи с осигуряването на сигурни, спокойни, честни избори и вярвам, че това до голяма степен допринесе резултата от тези избори да бъде обективен. Благодаря.
Благодаря, господин Демерджиев. Заповядайте за реплика, госпожо Анастасова.
Уважаеми господин министър, всъщност изслушах ви внимателно и не съм изненадана от това, което чух. Аз знаех какво ще ми отговорите. Не знам дали сигналът ми е идентичен с този на колегите. Вие говорите за едно отворено писмо, което ние, водачите на листи на БСП за България в Северозападен регион, изпратихме до вас, но казах го и на вашите служители, и на директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, че за мен това отворено писмо е израз на моето безсилие. Това е истината. Да се справя с... Или да се опитам да накарам органите, които отговарят за това, да се справят. Каквито и акции да сте направили, резултати няма. Каквато и превантивна дейност да сте извършили, резултати няма. Когато са ме поканили вашите структури, съм се отзовала. Споделила съм всичко, което знам. И даже им казах, нали не очаквате от мен и доказателства за това, което ви казвам. Защото не е моя работа. Даже ще ви кажа, че след сигнала, който подадох най-напред, 10 часа след това, вече ми звъняха на телефона да ме питат защо съм им подала имената на определени лица. Като в този сигнал аз съм дала телефон за връзка, който не е публичният ми телефон. Така че ясно е откъде изтича информацията, ясно е как се работи и ще ви кажа, допускам, че си правите изводите, но аз ще ви кажа един извод от първо лице. Защото за разлика от вас, аз бях там всеки ден. Повече от месец. Срещнах се с много хора. Не само наши членове и симпатизанти. Изобщо не наши членове и симпатизанти. Всички го знаят. Всички го говорят, че се купуват гласове. При това на тези избори в Монтана в брутален размер. Уважаеми господин министър. И само вие смятате, че се борите с това. Нищо подобно. Вашите структури в област Монтана изобщо не си свършиха работата. Не искаха да я вършат, отбиваха номера. И правеха кухи пиар акции, като тази в Якимов. Ако искате да си отговорите защо, можете сигурно да си направите изводите и сам. Моят извод е само един. Защото се свързани с тези, срещу които трябваше да се борят. За съжаление. Благодаря.
Благодаря, госпожо Анастасова. Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Анастасова. Защо казах, че са 5 еднакви сигнала? Ами защото бяха еднакви допрепинателните знаци с много редки изключения в тях, много манички. Сякаш написани от един човек, макар и под тях да стояха различни имена на ръководителите на различни ваши структури. Както впрочем, са двата въпроса, на които ще отговоря днес, те пък са еднакви съвсем. Единственото, което се различава, са областите, които са вписани в тях и имената на народните представители, които поставят въпросите. Затова твърдя, че са еднакви. И понеже, когато обявих след изборния процес, че моята позиция като министър на вътрешните работи е, че МВР си свърши работата, аз не чух сериозни обструкции или коментари от политическите сили и партии, допускам, че днешният ни дебат е продиктуван от някакви други причини. Аз не смятам да влизам в това. Всяка информация, която е достигнала до мен като министър на вътрешните работи, включително от представители на политическите партии, е най-старателно и внимателно проверена. Всяка една. Въвели сме организация, въвели сме ред. Стараем се. Не може да очаквате, надявам се, не очаквате, че след 2 месеца МВР ще бъде съвсем различна институция. Това не е възможно. Полагаме огромни усилия. Полагаме огромни усилия в много насоки. Да, не твърдим, че сме се справили идеално с провеждането на изборния процес. Знаем какви резерви има, какво можем още да направим. Ако се наложи, ако ние сме отговорни за провеждане на следващи избори, уверявам ви, още по-добре ще си свършим работата. Винаги има какво да се желая. Това беше казано и при предходния дебат. Не сме в това отношение хора, които вярват, че са направили всичко. Но ви уверявам, че положихме огромни усилия и вярвам, че те дадоха резултат. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Смиляна Нитова относно обявеното частично бедствено положение в граничните общини Свиленград и Тополовград, област Хасково. Заповядайте, госпожо Нитова, да развиете вашия въпрос в рамките на 2 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, на 23 септември тази година областният управител на област Хасково обяви частично бедствено положение в две гранични общини в Хасковска област, именно Свиленград и Тополовград. Причината е засиленият мигрантски натиск и ремонт на горските пътища с оглед достъпа на органите на жандармерията и полицията до българо-турската граница за предотвратяване на бежанския проблем. Моят въпрос към вас е следния. Какво е актуалното положение с мигрантския натиск на границата ни с Република Турция? Какъв е резултатът от предприетите мерки и доколко са изпълнени, запълнени бежанските центрове в района, които са два – в Харманли и в Любимец?
Благодаря, госпожо Нитова. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Нитова, причината да бъде обявено бедственото положение, както до някъде и вие сама споменахте, се дължеше на обстоятелството, че много бързо трябваше да бъдат взети мерки по извършване на неотложен ремонт на пътищата, обслужващи 30-километровата зона за сигурност около българо-турската граница. Тези пътища бяха в изключително тежко състояние. Предходният служебен кабинет положи усилия да подготви необходимите документи, проекти и така нататък за техния ремонт, но тъй като не бяха отремонтирани все още, се намери възможност това да стане през Югоизточното горско предприятие, което пое ангажимента като възможности, но тъй като знаете, процедурите са изключително дълги и трудни, за това преценихме, че тези пътища са от значение в случая за националната сигурност и може да се приложи този ред, за да пристъпим към по-бързия ремонт, който тече в момента. Така че непосредствената причина за обявяване на частичното бедствено положение е тази. По отношение на мигрантския натиск трябва да се кажат няколко неща. На първо място тази година ние действително сме подложени на безпрецедентен мигрантски натиск, но правим всичко възможно този натиск да бъде удържан и да не се стигне до проникване на голямо количество незаконни мигранти на територията на страната. Тази връзка от първия ден, буквално, който аз посетих българо-турската граница, прилагаме редица мерки. Първо място се гласуваха средства, с които да бъде извършен ремонт от българската армия на защитното съоръжение, което се намира на българо-турската граница. Бяха ангажирани в опазването на границата всички налични технически средства, бяха обезпечени и допълнителни такива. Бяха ангажирани хеликоптери както на гранична полиция, така и на Министерството на отбраната, снабдени с необходимата техника. Бяха включени безпилотни летателни средства, дронове, които помагаха в две посоки. От една страна да се следят мигрантските групи, проникнали на територията на страната. От друга страна да се следят действията на нашите служители, дали някои от тях си позволяват да съдействат на такива мигрантски групи. Знаете за трагичен инцидент, който настъпи в Бургас, беше свързан с смъртта на двама наши служители. След този инцидент проведохме изключително интензивни операции по издирване и привличане към отговорност на групите, занимаващи с нелегален трафик на територията на страната. Над 200 производства са образувани в тази посока. Много лица бяха задържани, идентифицирани. Голяма част от тези групи бяха разбити. Вследствие на това, всъщност, можем да кажем, че намалява потока, който допускаме на територията на страната, значително намалява. И това не е моя констатация. На 14 октомври участвах на неформалното заседание на съвета по правосъдие и вътрешен ред, който се проведе в Люксембург. и всъщност бяха посочени много актуални маршрути, създаващи проблем на държавите от Централна Европа, но България не беше посочена като страна, стояща на територията на такъв маршрут. За пример ще дам, че министърът на Австрия даде примера, че там най-много бежанци в момента се намират незаконно проникнали от Индия и Бурунди, които минават през Сърбия, а не от Афганистан и Сирия. Това са, знаете, националностите, които се движат по маршрута, минаващи през нашата страна. Освен това, потока от Турция основно минава през Гърция, оттам през Северна Македония и по този начин се придвижва към държавите от Централна Европа. Така че аз смятам, че се справихме с овладяването на мигрантския натиск, включихме допълнителни сили, включително от армията, включително всички резерви на Министерството на вътрешните работи. И дай по този въпрос има какво да се направи. Трябва да се мисли как да няма толкова много извънреден труд и служители, които всяка седмица да бъдат командировани и ротирани там. Те стоят известно време, пак се връщат по домовете си. Работим и по този въпрос. Ще предложим предложение на Народното събрание и по този въпрос. По отношение на конкретните данни, за които ме питате,
ще ви кажа само доста напред на господин Демерджиев, но дайте все пак е важно.
Ще ги изнеса допълнително,
ако искате в дупликата, да. Може да продължите с тях. Заповядайте за реплика, госпожо Нитова.
Уважаеми господин министър, наистина времето не стигна да отговорите конкретно на моят въпрос, който се отнася за състоянието и предприетите мерки в двете гранични общини в Хасковска област. Но аз ви питам, защо след като са предприети такива мерки и според вас резултатът е много добър, мигрантите се залавят чак близост до София? И ви уведомявам, че вчера гражданите на град Харманли имаха протест против положението в бежанския център в град Харманли.
Благодаря, госпожо Нитова. Заповядайте, господин министър, да отговорите на репликата и да добавите и конкретните данни.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Нитова. Конкретните данни са следните: от началото на годината 133 552 граждани на трети страни са направили опит да преминат българо-турската граница на вход, като не са успяли да я преминат. Сега ще ви кажа колко са бежанците, които се намират в бежанските центрове в страната, но бройката, която споменах, е най-високата бройка изобщо откакто има мигрантска вълна. А правим всичко възможно. И вярвам, че се справяме добре с опазването на границата. И пак казвам, това не е моя оценка. На няколко форума съм участвал по този повод международни. Това е оценка на целия Европейски съюз и държавите членки. А по отношение на конкретния брой бежанци, които се намират в центровете, бежанските центрове, към момента общия капацитет на тези места е 1368 места, от които 400 са в София, говоря за служба миграция, 968 в Любимец, като към 26 октомври 2022 година домовете са настанени 1190 лица, което 87% от капацитета им. Териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците, разположени най-близо до българо-турската граница, се намират в Харманли, както знаете, в село Пъстрогор. Като в регистрационно-приемателния център Харманли са настанени 1518 лица, това е 91% от капацитета на центъра, а в транзитния център в село Пъстрогор 125 лица, което е 35% от капацитета, 39% извинявайте, от капацитета на центъра. Постоянно на ежедневна база следим броя настанени и предприемаме мерки и действия, така че при тяхното евентуално увеличаване да имаме капацитет и възможност да ги поемем. Знаете, те се разпределят и по националност, защото има доста сериозни проблеми, когато се смесят различните групи. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Преминаваме към третия въпрос към вас от народния представител Вяра Емилова относно действия за предотвратяване на купуването на гласове на територията на област Ловеч и работата на структурите на МВР в областта по време на предизборната кампания за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година. Имате думата, госпожо Емилова.
Благодаря ви, господин председател. Господин министър, наистина може да ви се струват идентични въпросите. Те са много подобни, защото проблемите в нашите области са идентични и явно резултатите от свършената работа е също идентична. Затова и ние с колегите задаваме отново един и същи въпрос. Какво е направено за противодействие на купуването на гласове? А относно отвореното писмо, да, това е отворено писмо, което ние изпратихме до вас. Подписахме го петима наши колеги от областите Плевен, Монтана, Враца, Видин и Ловеч. Сега, смятам, че купуването на гласове изкривява до крайност не само резултатите от изборите, но и отношението на българите към този процес. Когато това става посред бял ден пред очите на хората, това наистина ги обезверява и започват да гледат на изборите като на една огромна фалшификация. В резултат на това избирателната активност пада до критични нива и по-голяма част от гражданите остават без политическо представителство. Това е наистина голям порок на българския политически процес и вие, поверените от вас институции, трябва наистина да вземате адекватни мерки за осигуряване на честни и прозрачни избори. МВР и областните му дирекции познават достатъчно добре брокерите и контингента, който се занимава с търговията с гласове и биха могли да осуетят купуването. Както казах, аз заедно с колегите от парламентарната група на БСП за България от областите Плевен, Монтана, Враца, Видин изпратихме отворено писмо до вас и сигнализирахме и областните структури на МВР за сигналите за купуване на гласове, с което призовахме за пореден път всички да си свършат работата, за да бъде това предотвратено. През отминалата кампания, като кандидат за народен представител от БСП за България от област Ловеч, констатирах изключително притеснителни факти за такава престъпна дейност. Това ми беше сигнализирано при многобройните срещи, които провеждах с хората в населени места, които казваха този и този човек в това населено място извършват такава противозаконна дейност. Сега вие казвате, давайте телефони и адреси, нали, това противодейства по някакъв начин на вашата работа, но аз мисля, че в малките населени места всеки знаят кой е човека с първо, второ име, къде живее и неговия прякор, както аз съм подала и сигналите, които са към вас. Преди да подам сигналите към областната структура на МВР в Ловеч и към вас да изпратим отвореното писмо с колегите, аз направих и среща с областната дирекция. Благодаря за разбирането на колегите, които ни посрещнаха и за втори път правиме подобна среща, които ме увериха, че знаят за такива проблеми и ще направят всичко възможно, за да могат да предотвратят купуването на гласове. За нашата среща беше воден и протокол от самата работна среща. В резултат обаче на това, след подадения по надлежен ред от мен сигнали, получих отговори от районната прокуратура, че поради липса на доказателства няма да бъде образувано и досъдебно производство. Затова и още веднъж задавам въпросът си към вас. Смятате ли, че с действията си успяхте ефективно да противодействате за купуването на гласове и отчитате ли, че структурите на МВР в област Ловеч са работили професионално, отговорно и ефективно по предотвратяването на порочната практика за купуване на гласове и колкото е необходимо ще продължа да задавам този въпрос. Благодаря ви много.
Благодаря, госпожо Емилова. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Емилова. Да, логично е да са подобни въпросите, но те са еднакви. Както казах, до препинателните знаци, различна областта и името на подателя. Това ме притесни само. По отношение на отговора на въпроса ви, той съдържа две части. Самата вие споменахте, че нямате отговор от страна на прокуратурата. Да, накратко казано, аз считам, че МВР свърши своята работа. Образувани са най-малко преписки, а голяма част от тях бяха прекратени. Останаха най-малко досъдебни производства и внимателно ще следим тяхната съдба, защото там се съдържат данни за хора, за лица, които конкретно са възложили закупуването на тези гласове и ние сме предали тези данни на българската прокуратура. Нямам инструмент, с който да въздействам на нейните решения, действия или бездействия. Конкретните данни за областна дирекция на МВР Ловеч. В периода на изборния процес на територията на област Ловеч са проведени специализирани полицейски операции. Проверени са 607 моторни превозни средства, 752 лица и 91 лица от криминалния контингент. В хода на полицейските операции са регистрирани 9 престъпления и са задържани 9 лица. Съставени са 53 акта за установяване на административно нарушение, 53 протокола за предупреждение. Проверени са 20 заложни къщи, 4 автоморги, 11 рискови места, 25 търговски обекта. В областната дирекция на МВР Ловеч са получени 22 сигнала за нарушение на изборното законодателство. Всеки един от тях е обработен незабавно и ако действително гласове са купувани посред бял ден, както казвате, нищо не е пречило да бъде сигнализирана областната дирекция или нейните структури. Разпорежданията ми бяха и аз следях да се изпълняват внимателно, да има незабавна реакция на всеки сигнал, незабавно събиране на доказателства. Нямам данни тези разпореждания да не са били изпълнени, включително и в областната дирекция в Ловеч. Образувани са 3 досъдебни производства за извършени престъпления по 167 алинея 2 от наказателния кодекс, които са изборни престъпления. По образуваните досъдебни производства са задържани 3 лица, като на 2 от тях е взета мярка за неотклонение и са привлечени в качеството на обвиняеми за извършено престъпление по 167 алинея 2. Предупредени са 72 лица, за които има данни, че могат да извършат престъпления против политическите права на гражданите. Това е, благодаря ви.
Благодаря ви, господин заместник министър-председател. Няма реплика от госпожа Емилова. Това изчерпахме въпросите към господин Демерджев. Благодаря ви за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросът към служебния министър на финансите Росица Велкова. Въпросът е от народния представител Мартин Димитров. Заповядайте, господин Димитров, за изложение на въпроса. Довиждане.
Някой си забравил картата вече тук.
Госпожо Емилова, картата ви.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа. Ние като законодателна власт сме си свършили работата по отношение на покачване прага на регистрация по ДДС на 100 000 лева. Това е мярка, която малкият бизнес чака близо 20 години и в крайна сметка се случи. За да влезне в сила обаче, така сме го записали в закона, трябва нотификация от Европейската комисия, което включва изключение от директива и съгласие това да стане. На 13 октомври е излезнало едно предложение за такова решение на съвета, но процедурата все още не е приключила по наша информация. Молбата ми, госпожо министър, към вас е да използваме всички национални ресурси, защото ме притеснява следния риск. От чиста бюрокрация, не за друго, от чиста бюрокрация Европейската комисия да се забави с това решение, което да ни принуди то да не влезне в сила от 1 януари 2023 година, а да влезне по-късно. Което ще бъде много лошо за българските граждани, за българския бизнес, които очакват това да стане. По тази причина, чрез нашия евродепутат Радан Кънев, ние отправихме този въпрос към Европейската комисия, ще го направим отново, но молбата ми и вие, използвайки ресурсите на Министерство на финансите, да направим максимума, така че бюрократични проблеми да не спрат реализацията на тази великолепна идея, която десетки хиляди фирми в България, самонети лица, чакат нейната реализация. Тоест да бъде извършена необходимата комуникация, разговори с хората от Европейската комисия, така че да няма излишно забавяне. Ние сме подали искането чрез Министерство на финансите за дерогация на 17 май. И хората ме питат следното нещо. От 17 май до сега, защо не е приключила тази процедура? Аз отговарям, да, тя отнема 6 месеца, такива са европейските правила. Но хората питат, защо отнема 6 месеца? Защо отнема 6 месеца? Така че молбата ми е тази много важна реформа, повишаване прага за регистрация по ДДС на 100 000 лева, която касае най-малките, най-чувствителни фирми, които им е трудно в тия времена на инфлация, глобални проблеми, да направим така, че да няма бюрократично забавяне и да бъдат предприети всички действия в тази посока.
Благодаря ви, господин Димитров. Заповядайте, госпожо Велкова, за отговор.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров, искането за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО на съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност е изпратено до Европейската комисия чрез постоянното представителство на Република България към Европейския съюз на 13 май 2022 година и е получено потвърждение от комисията на 23 май 2022 година. Понастоящем и след успешното му разглеждане от Европейската комисия, искането за дерогация е във фаза на консултация с държавите членки на ЕС. На 14 октомври чешкото председателство на съвета на ЕС разпрати по електронен път до всички държави членки проекто решение на съвета за разрешаване на дерогацията на Република България със срок до 20 октомври за евентуални забележки от тяхна страна. Министерство на финансите за постъпването на бележки от държавите членки. В такъв случай следва организиране на техническо и формалното му одобрение от съвета. Последната стъпка е публикуване на решението в официален вестник на Европейския съюз и влизането му в сила. В заключение следва да се има предвид, че процедурата за получаване на дерогации следва да приключи в срок от 8 месеца от получаването на заявлението. Въпреки това, като се има предвид фазата, в която се намира тази процедура в момента и че Република България е поискала дерогацията да се прилага от 1 януари 2023 година, очакваме решението на съвета да бъде прието и обнародвано до края на 2022 година, така че от 1 януари 2023 година прага от 100 000 лева да е в сила. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Велкова. За реплика заповядайте, господин Димитров.
Господин председател, госпожо министър, колеги, аз ви благодаря за предприетите действия. 100 000 лева е горе-долу по средата средна стойност ставка на фона на европейските страни. Затова и никой не е имал забележки. Няма причина да не одобрят такъв праг в България, който е горе-долу среден за Европейския съюз. Но госпожо министър, знаете, че ние от Демократична България сме, разбира се, привърженици на европейския проект. Но също така знаете за излишната бюрокрация, която често настъпва. За това ви моля настоятелно във всяка една фаза да се обръщате към Европейската комисия, да искате от тях адекватност и бързина на действието. Ако имате нужда парламента нещо да направим, за да ви подкрепим по тази тема, ние сме тук. Защото, вижте, има голяма разлика, ако до края на годината приключи тази процедура и мярката влезе от 1 януари 2023, това е много по-благоприятна и много по-добра среда. Ако се случи нещо различно, примерно има забавяне и се окаже, че януари месец Европейската комисия чак тогава приключва процедурата, това ще предизвика негодуване основателно сред българските граждани. То няма да е срещу нас или срещу вас. Хората ще питат защо в Брюксел на тия очевидни въпроси 20 години не сме променяли този праг. Защо им трябва толкова време да взимат очевидни решения? Поискали сме прага да бъде среден за европейските страни. Тоест нямат нито един аргумент. Затова, за да няма излишен евроскептицизъм, ненужен евроскептицизъм. Молбата ми е, госпожо министър, да използвате всичките ресурси, които притежава Министерство на финансите, а и цялото правителство. А и ако трябва нещо ние допълнително да направим, пак казвам, като парламентарни комисии, като парламент сме на линия тук, нека този въпрос с всичките ни усилия да приключи преди края на годината. То ще бъде много силен сигнал точно за малките фирми, които трудно, и микропредприятията, които трудно оцеляват в условията на висока инфлация и кризи, които имат глобален характер. Благодаря за вашия отговор.
Благодаря ви, господин Димитров. Желаете ли дуплика, госпожо министър, по ваша преценка? Заповядайте.
Уверявам народните представители и господин Димитров, че полагаме всички усилия и ще продължиме да ги полагаме, така че до края на годината да е дерогацията обнародвана в официалния вестник на Европейския съюз и от 1 януари 2023 година прага по ДДС да бъде в размер на 100 000 лева. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Велкова. Благодаря ви за участието в парламентарния контрол. Преминаваме към въпроса към служебният министър на отбраната Димитър Стоянов. Въпросът е от народния представител Атанас Зафиров относно ремонт и закупуване на двигатели за самолети МиГ-29. Заповядайте, господин Зафиров.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, във ваши публични изяви през последните месеци многократно твърдите, че разговорите с Полша за предоставяне на ремонтирани двигатели за самолет МиГ-29 са в напреднала фаза, напреднал етап и се очаква оферта за първите два двигателя. В тази връзка е моят въпрос към вас. Какъв е резултатът от водените разговори? Колко двигателя предстои да бъдат ремонтирани, колко закупени и в какъв срок те ще бъдат усвоени от българските военно-въздушни сили? Благодаря.
Благодаря ви, господин Зафиров. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Зафиров. След началото на войната в Украина и наложените санкции на Руската федерация, Министерството на отбраната поради невъзможността продължаване на ремонта и поддръжката на българските самолети МиГ-29 от руски компании потърси решение за продължаване на експлоатацията на самолетите чрез извършване на ремонти и или доставки с подкрепата на Полша. В началото на месец август Министерството на отбраната изпрати запитване за закупуване или ремонт на 6 броя двигатели изделия 88 за МиГ-29 до полската страна. В резултат на проведените срещи с министъра на отбраната Република Полша, посещението на заместник министър на отбраната Полша и проведените там срещи, полската страна пое ангажимент за извършването на ремонта на 6 двигателя. Допълнително с цел експедитивно оказване на помощ за поддръжка на българските изтребители, полското Министерство на отбраната е взело решение да свали от експлоатация един самолет МиГ-29 и двигателите му да бъдат подготвени за предоставяне чрез продажба на Министерството на отбраната на Република България. Всеки един от двата употребявани двигатели има остатъчен ресурс от над 200 часа. В момента се работи активно по подготовката и реализация на доставката на двата двигателя при стриктно спазване на изискванията на националните законодателства на двете страни. В Министерството на отбраната е получена информация, че Полша ще предложи оферта и проект на договор през следващата седмица. По отношение на ремонта на 6 двигателя, които се очакват да приключат до края на 2022 година, те са собственост на полската страна, Министерството на отбраната е подготвен и изпратен до полската страна проект на междуправителствен договор. Сключването на такова споразумение най-вероятно ще изиска малко повече време, отчитайки необходимостта от неговото подписване по следваща ратификация от Народното събрание. Двигателите изделия 88 серия 2 са освоени от инженеро-техническия летателен състав и се експлоатират във ВВС на Република България от 1987 година. Това означава, че няма да бъде необходимо допълнително време, нито допълнителни средства. Тази стъпка предприета от служебното правителство по предоставяне, т.е. закупуване на два и евентуално ремонтиране 6 двигателя, не гарантира дългосрочната експлоатация на самолетите МиГ-29, а цели осигуряване на подготовката на летателния състав за приемливо ниво до края на 2023 година. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Заповядайте за реплика, господин Зафиров.
Господин министър, благодаря ви за изчерпателния отговор, но след него аз не се почувствах по-спокоен за бъдещето на българската изтребителна авиация. Прави впечатление, че от момента, в който вие поставихте темата на дневен ред, са минали почти 3 месеца, но тук трябва да отбележим, че и вашия предшественик още от април постави въпроса, за евентуален ремонт, евентуална възможност за ремонт в Полша. Аз се учудвам, че 6 месеца българската държава не намира начин да сключи договор за 6 двигателя, а не чух и нищо да кажете за евентуални разговори с Словакия. Това също е въпрос, който вие сте поставили в публичното пространство като потенциален доставчик на такива двигатели. Има и още нещо. Вие споменахте остатъчен ресурс 200 часа. Аз мисля, че във ваше интервю последните дни казвате, че общо за тези два двигателя са 250 часа. Но и така да е, това означава, става въпрос за два двигателя, за един самолет. И това означава максимум година, година и половина експлоатация. И то при условие, че работим по минималния нальот, на минималните стандарти натовски за нальот. Затова моят въпрос, господин министър, е какво правим? Какво правим с... Не с и тук не говоря за заместваща платформа. Какво правим с съществуващата платформа? Благодаря.
Благодаря, господин Зафиров. Заповядайте за дуплика, господин Стоянов.
Уважаеми господин Зафиров, отговорът ще бъде изключително кратък. Проведени са разговори с министъра на отбраната на Словакия за възможността за предоставяне на двигатели. Отговорът от словашката страна беше, че самолетите МиГ-29 с резервните части са предвидени за Украина. Въпреки това сме изпратили писмо с молба да ни предоставят оферта за закупване на двигатели за МиГ-29. Отговор все още няма. Така че по отношение на Словакия, това е моят отговор. За 3 месеца не могат да се сключат междуправителствени договори. Водят се разговори. Още повече, че вие знаете, че през 2015, 2016, 2017, 2021 година в началото имаше запитване към полската страна и първоначалното предложение тази година на полската страна беше да ни ремонтира двигателя. След изрично настояване, след изрични срещи с министъра на отбраната на Полша беше поет този ангажимент. Тези два двигателя, повтарям се, с часове над остатъчен ресурс, над 200 часа. Това включва и 250. Казах над 200 часа. Така че това е, което може да направи към момента Министерството на отбраната. Няма възможност да бъде ремонтирана техниката нито в Беларус, нито в Русия. Спазваме санкциите. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стоянов. Втори мисля, че господин Зафиров искаше да разбере дали 250 часа общо за двата двигателя или всеки по-отделно. Благодаря. Благодаря ви за участието в парламентарния контрол, господин министър. Преминаваме към въпросите към служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Първият въпрос е от народния представител Манол Генов относно текущото поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа. Заповядайте, господин Генов.
Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, моят въпрос е относно текущото поддържане на пътища на републиканската мрежа, имайки преди това, че пътната агенция е задължена малко преди есента да извърши съответни действия по зимната подготовка, обикновено в края на октомври или до 15 ноември. Приключват текущи основни ремонти по пътищата на републиканската пътна мрежа. Вследствие това имаме рехабилитации, преасфалтирания на определени участъци, на които много често и много от колегите, предполагам, че пътуват из страната, виждат това, което се прави в момента по основните ремонти, по текущото поддържане. Но положения асфалт, даже износващия слой, има нужда от пътна маркировка. Обикновено практиката е пътната маркировка да се прави през есента, преди зимата, защото на много места в страната климатичните условия са такива, че се образуват мъгли, които пречат на водачите на пътно-превозни средства да се ориентират понякога. Това е предпоставка за допускане на произшествия с моторните превозни средства при движение по пътищата. И искам да попитам каква е готовността на Агенция Пътна инфраструктура да посрещне предизвикателствата, бих казал, на зимния сезон, тъй като всички знаем, че този сезон, както казах, създава предпоставки по пътищата, които могат да доведат до бъдещи произшествия, а това не трябва да бъде допускано. Благодаря.
Благодаря ви, господин Генов. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Генов. За осигуряване безопасността на движението на републиканската пътна мрежа през 2022 година, съгласно сключени договори, са били одобрени и възложени възстановяване на липсваща нова хоризонтална маркировка. След завършване на текущи ремонти и в участъците, в които такава е липсвала или е в недобро състояние, в зависимост от атмосферните условия по данни НАПИ и в момента се полага и ще продължи обновяването на маркировката до настъпването на есенно-зимния сезон. След изпълнение на дейностите ще се доведе постоянната организация. Ще се въведе постоянната организация на движението по ремонтираните участници в съответствие с новата маркировка. Хоризонталната маркировка се полага по изискване на наредба номер 2 от 17.1.2001 година за сигнализация на пътища с пътна маркировка и съгласно насоките за управление на безопасността на пътната инфраструктура НАПИ. Тя осигурява безопасността на участниците в движението. Чрез нея се определят възможностите за предприемане на маневри и предотвратяване на възможностите за неумишлено напускане на моторните превозни средства на прилежащата лента за движение. Осевата и крайните линии, обозначаващи пътните ленти, служат за ориентир и показват промените в геометричната характеристика на пътните участъци. Според представената ми информация от Агенция Пътна инфраструктура е възложено на необходимите дейности за осигуряване на безопасни условия за движението през зимния сезон. Само искам да кажа нещо обобщаващо. Вие знаете, че всички възлагания, които бяха с текущите и основни ремонти, включително и увеличаването, анексите последните към договорите, не са плод на служебния кабинет. Тоест това, което ние в момента сме намерили, работиме във връзка с възлаганията, които са възложени от предишното ръководство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и което можем по принцип да направим за пътищата, е да изискаме съгласно тези анекси и тези възлагания, които основно не са правени, пак казвам, от сегашното ръководство нито на АПИ, нито от Министерството на регионалното развитие, да поискаме наистина пътищата да бъдат въведени в едно добро състояние, за да се гарантира безопасността на движението през зимния сезон.
Благодаря ви, господин министър. За реплика, господин Генов, заповядайте.
Господин министър, аз мисля, че няма голямо значение кога са поръчвани тези договори. Има значение дали са свършени, дали се контролират и какъв е резултатът от тях, защото пътища в България не са нито на правителството на ГЕРБ, нито на служебното правителство, нито на което е да е някое друго правителство, което е на власт и отговаря за тяхното състояние. Всички знаем драмите с това какво се случи, с основните ремонти, с тълкованията, с законодателните поправки, които бяха вкарани преди две години, последния момент, когато ставаше въпрос за тълкование за основни и текущи ремонти. Но всичко това е история. Въпросът е от тук нататък дали стопанин на пътищата, Агенция Пътна инфраструктура, ще си свърши работа през не знам какви договори, сключени преди две години, анексирани, не анексирани, ще имат ли български граждани възможността наистина да пътуват по едни европейски пътища, каквито претенции имаме всички да сме. Включай услугата, защото това е услуга, която се предоставя на гражданите, защото те си плащат на водачите на моторни превозни средства за това, кой по-малко, кой повече, дали е справедливо или не. Но в крайна сметка всичко това се пави за опазване на здравето и живота на българските граждани, на тези, които ползват тази услуга, пътуват по тези пътища, и ние всички искаме гаранции наистина това да е услуга, която наистина да е на европейско качество. И вие като ръководител на това ведомство, като стопанин бих казал, защото в крайна сметка министър е стопанин на Агенция Пътна инфраструктура, обещавате ли, че всичко това ще го свърши Пътната агенция и, както коментирахме, ще се случи в сезона, в който трябва да се случи, защото циганското лято може да дойде и декември месец, но тогава и текущи основни ремонти, с изключение на аварийните, не са допустими по цялата пътна мрежа. Така че моят въпрос е следния. Ще се случи ли това, което всичко коментирахме, ще се случи ли навреме? Защото наистина с това, което в момента върви като рехабилитации, както казах, като подновяване на пътни настилки, е в голям мащаб, и дали има готовност специално за маркировката и специално за тези райони, тъй като аз съм един от тези райони, където мъглици са така преимуществено в есенно-зимния сезон, има и други колеги. И наистина, както казахте, и страничната, и централната маркировка служи за това, водачите да се ориентират. И поемате ли гаранция и... Господин Енков, разбрах, че поема гаранции, че го търсим него при възникнали бъдещи МПС-та, но все пак редно е министъра на регионалното развитие да поеме такива. Благодаря.
Благодаря, господин Кенов. Господин Енков, може би във връзка с изтеклото време да направи този коментар. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин Генов, ще се опитам да бъда кратък. Това, което казах, че агенцията и сегашното ръководство на Министерството на регионалното развитие е наследило определени договори и анекси, не е във връзка с това да се оправдаваме какво сме завършили или не, а за да ви кажем съвсем ясно, че това, което е възложено, това, което е било преценено, че трябва да бъде завършено, и това, което считаме, че към този момент е изключително важно да бъде завършено, Агенция Пътна инфраструктура работи в тази посока, за да може да бъде завършено в рамките на зимния сезон. Относно коментара ви за европейските пътища и това какво ние всичките, защото и аз съм гражданин на тази страна, всичките заслужаваме, или дали имаме истински европейски пътища, те не могат да станат за ден или за два. И затова бих казал, че наистина бъдещата политика по развитието на пътната инфраструктура, която бъдеща политика би се определила в тази зала, в която днес имам честа да говоря, тази бъдеща политика би определила наистина така, че всички ние, българските граждани, да имаме възможност да се движиме по съвсем други пътища. Така че въпросът с европейските пътища и въпросът с това как искаме да се придвижваме, мисля, че е един много прост разговор и не е въпрос на конкретното питане, но иначе благодаря ви за питането.
Благодаря ви, господин министър. С това преминаваме към втория въпрос към служебния министър на регионалното развитие и благоустройството, който отново от народния представител Манол Генов относно възнагражденията на служителите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповядайте, господин Генов.
Уважаеми колеги, господин председател, уважаеми господин министър, на 12 октомври 2022 година беше проведена едночасова предупредителна стачка на служителите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Цялата страна. Стачката беше отразена широко в средствата за масова информация и в социалните мрежи. Стачкуващите служители изразиха готовност за продължаване на стачните действия, включително преустановяване на работа, в случай, че исканията им за увеличение на възнаграждението им с минимум 20% да бъдат удовлетворени. Имайки предвид здравото социално напрежение и недоволство сред работещите в цитираната агенция, както и това, че спирането на работа на служителите на агенция ще засегне много големи групи хора. Страните в гражданския оборот на сделките с недвижими имоти, страните в инвестиционния процес, инвеститори, банки, строители, проектанти и така нататък, както и потребителите на кадастралната услуга. И моля да ми отговорите, До какви последици за гражданите и бизнеса ще доведе спиране на работа на служителите от Агенцията по кадастъра? Какви действия ще предприемете вие като Министерство на регионалното развитие и благоустройство за разрешаване на проблема с възнагражденията на служителите на Агенцията по кадастър, като на Агенцията по кадастър? Каква е въобще вашето виждане за бъдещето на тази агенция, за мястото в нейния, в обществения живот на Република България, и евентуално планирате ли някакво бъдещо развитие, колкото и да е мандата на едно служебно правителство ограничен в тази посока, но все пак, както казва, строителите могат да се заложат темелите за едно бъдещо развитие на тази агенция, защото противоречията в нея с по отношение на извършваната работа и заплащането са крайно изострени, назряват с години. И така че все пак е служебен министър, както казахме, с ограничени правомощия относно хоризонта на управление на тази агенция. Какво планирате да се случи? Благодаря.
Благодаря, господин Генов. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Генов. По предоставената ми информация от Агенция по геодезия, картография и кадастър давам следните отговори на поставените въпроси. Съгласно споразумение и съвместно управление на Република България за периода 2021-2025 година и прието решение на Министерски съвет 892 от 30.12.2021 година за предприемане действия за подготовка на структурни и други промени в Централната администрация на изпълнителната власт, беше предвидено Агенция по геодезия, картография и кадастър да излезе от структурата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и заедно с Агенцията по вписвания и Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване да се влеят в Държавната агенция по вписвания, което да бъде на подчинение на Министерски съвет. Това беше предвидено и със внесения в Народното събрание законопроект за Държавната агенция по вписвания номер 47-254-01-55 от 18.05.2022 година. Поради широки отпор от заинтересованите от законопроекта страни, предлаганите промени не станаха факт, но Агенцията по кадастър остана единствената структура, прехвърлена в Министерски съвет за периода почти от една година, за която не са предвидени увеличаване на бюджета в перо персонал. През месец септември бяха извършени необходимите действия и Агенцията по кадастъра се върна в структурите на МРРБ, но в Министерството няма средства за увеличаване заплатите на служителите на Агенцията по кадастъра. До какви последици за гражданите и бизнеса ще доведе спирането на работа на служителите на АГК, съгласно вашия въпрос? Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя административни услуги на широк кръг от потребители, граждани, юридически лица, собственици на имоти, сгради и самостоятелни обекти, административни и съдебни органи, правоспособни лица по кадастър, нотариуси, съдебни изпълнители, вещи лица, инвеститори, възложители на дейности в областта на инвестиционния процес и строителство. При преустановяване на дейността на служителите на Агенция по кадастъра всички тези потребители биха били засегнати пряко или косвено. Няма да получат необходимите им кадастрални и геодезически данни и заявените от тях кадастрални услуги няма да бъдат изпълнени или същите ще бъдат изпълнени с закъснение. Сериозно би се затруднило извършването на разпоредителни сделки, учредяване на ипотеки, извършване на дълби, възлагане на публична продан, съдебни производства, тъй като за всичките от изброените се изисква наличието на скица или схема, издадена от Агенция по кадастъра. Ще се препятстват процедурите по поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и актуалното състояние, правоспособните лица няма да получат необходимите им данни от кадастъра. Какви дейности ще предприеме Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване на проблема с възнагражденията на служителите на Агенция по кадастър? По данни на Агенция по кадастър е разработен проект от Агенцията на постановление за Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 година. Проектът за постановление предвижда увеличаване на разходите за персонал за 2022 година при бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство на стойност 675 хиляди лева, за сметка на планираните средства по централния бюджет. Въз основа на постановлението и в неговото изпълнение еднократно ще бъдат определени нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, като се предлага това увеличение да бъде от 1 октомври 2022 година. Ще се извършат индивидуални диференциални увеличаване на работните заплати на всеки отделен служител, като приоритетно с по-голям числов показател ще бъдат увеличени възнагражденията на служители с изоставащи заплати. Това би довело и до намаляване на социалната несправедливост и недоволство сред служителите на агенцията. По данни на Агенцията по кадастър е разработен проект от Агенцията за постановление на Министерски съвет за изменен устройствения правилник на Агенцията по кадастър. С проекта се цели подпомагането на дейността на служителите в службите по геодезия, картография и кадастър, като се прехвърлят 7 щатни бройки от Централно управление на Агенцията по кадастър към службите по геодезия, кадастър и картография. Създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуалното състояние и предоставяне на административните услуги на заинтересованите лица, услуги изпълнени качествено и в срок, водят до по-висока степен на удовлетвореност на потребителите от кадастралната информация. Двата проекта са постановления са на етап отразяване на становища, постъпили в хода на проведената съгласувателна процедура. Мисля, че времето, ако е изтекло, ще ви кажа само с две думи за бъдещето на агенцията. Моето лично мнение е, че Агенция по кадастър и картография трябва да бъде в рамките на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Позволих си да започна моето изказване с това, че опита да бъде преместена агенцията към друго звено и да бъде, образно казано, да бъде изваден от структурите на регионалното министерство е, според мен, проблем, свързан с други закони. Имам предвид закон устройство на територията. Агенцията по кадастъра наистина има пряко отношение с закон устройство на територията, с инвестиционното проектиране, включително с регулационните планове. Така че, може би този опит да бъде изваден агенцията в друга структура е довело до всичко това, за което говорим. Иначе благодаря за въпроса.
Реплика ще има ли господин Генов? Заповядайте.
Това, че министерството е, господин министър, е вникнал в проблемите, явно той не ги знае вчера. И с тези постановления, които бъдат издадени, дано тези хора бъдат по някакъв начин удовлетворени, защото в крайна сметка да си служител, да си специалист, да работиш в тази агенция, се изисква необходимото образование, необходимия опит. Както виждаме напоследък и от вузовете, и от там, където се кове това образование, желаещи да завършат тази специалност и тези, които реално я завършват, са още по-малко. Това е проблем с инженерните кадри по принцип, с тези, които трябва да учат физика и математика, защото трябва да учат, трябва да я знаят, но в крайна сметка се случва така, че много хора отпадат, много малко хора завършват. Подобен е проблем в ВК сектори, в енергетиката и в други сектори. Но направете всичко възможно тези постановления по най-бързия начин да бъдат финализирани и наистина хората да получат едно частично удовлетворение. Не знам колко ще обслужи тяхното заплащане, това повишение, което вие казвате, защото 600 хиляди лева не са малко и не са много. Въпросът е дали са достатъчно за тези специалисти, защото само вие знаете сигурно по-добре от мен. Едно геодезическо заснемане струва между 350-500 лева, а един служител в агенцията по кадастъра в момента, доколкото разполагам с информация, е около 850 лева, което е абсолютно успешно, абсолютно смешно като заплащане и неадекватно за техния труд и усилията, които те полагат и високото естество на квалификацията в тяхната работа. До това, къде трябва да бъде агенцията, вие имате виждане, такова е виждането на гилдията, която тези 300-400 човека работят в агенцията, но това е въпрос на бъдещи законодателни решения. Така че, за това ви призовавам. Да може да бъде ускорено приемането на тези постановления, за да може все пак частично да бъдат удовлетворени по отношение на заплащането с служителите в агенцията. Благодаря.
Благодаря, господин Генов. Заповядайте за дуплика, господин министър.
Ще бъда изключително съгласен с вас. Наистина трябва да се направи така, че не само в Агенция по кадастъра, държавната администрация да бъде достатъчно финансово стимулирана, за да може да се намерят най-добрите кадри да работят в полза на държавата. Защото ако изпуснем добрите кадри да работят в полза на държавата, държавата няма да работи така, както на всички на нас ни се иска. А иначе колегите от Агенция по кадастър са мои колеги, така че проблема, естествено, колкото мога по-бързо, би го решил.
Благодаря, господин министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Майя Димитрова относно средства за изкърпване и поддръжка на републиканската пътна мрежа в област Добрич. Заповядайте, госпожо Димитрова.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги. Господин министър, въпросът ми е продиктуван от факта, че сме на прага на зимата и на много места републиканската пътна мрежа в област Добрич е компрометирана. Пътищата между населените места, независимо дали са второкласни или третокласни, са усеяни с дупки. Преминаването им не само затруднява движението на шофьорите, но и е предпоставка за пътно-транспортни произшествия. Давам пример с републикански път 37105, който свързва селата Лясково и Козлодуйци. Хората, които живеят в тези населени места, през които преминава този пътен участък, многократно излизаха на протести, събираха подписки. Водачите на линейки отказваха да стигнат до населените места, тъй като всекидневно се пукат гуми на автомобилите и е опасно преминаването по пътя. Този участък е връзка с областния център, ползва се ежедневно. Този път се използва да се извозват ученици до учебни заведения, също така се предоставят социални услуги в община Добричка. Това е само пример за една отсечка от републиканската пътна мрежа в област Добрич, но не по-добро е състоянието на пътищата и в останалите общини. Мога да дам примери с отсечки Генерал Тошево – Каварна, Кардан – Доран – Кулак, Генерал Тошево – Русица. И в тази връзка желая да получа информация. Предвидени ли са средства за изкърпване на републиканската пътна мрежа за област Добрич през зимните месеци? И ще бъдат ли реализирани тези мероприятия? Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Димитрова. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Димитрова. Областно пътно управление Добрич организира и контролира поддържането на 823 км републикански пътища от 1, 2 и 3 клас на територията на областта. По информация на Агенция пътна инфраструктура за текущо и зимно поддържане, на 20 км от републиканската инфраструктура са сключени споразумителни протоколи за съвместно финансиране между Агенция пътна инфраструктура и общините в област Добрич. Съгласно споразумението, общините извършват поддържане на участъци от пътни отсечки, попадащи в границата на съответната община, агенцията участва дялово в финансирането. За подготовката на републиканската мрежа за предстоящия зимен сезон са били извършени текущи ремонти на асфалтова настилка и ландшафтно оформяне за осигуряване на габарит на път 1-9 Доран Кулат Оброчище, път 2-27 Добрич Балчик, път 2-29 Добрич Кардам, път 2-71 Карапелит Добрич и път 2-97 околовръстен път Добрич, 3-207 Жегларци, Тервел, 3-296 генерал Тошево Каварна, 3-901 Фар Шабла Българево, 3-2961 Белгун Септемврийци и 3-2963 Каварна Белгун. Съгласно данни от областното пътно управление Добрич, дейностите продължават по третокласна пътна мрежа с по-голяма интензивност на движението, които осигуряват свързаност с повечето населени места. Това са републиканските пътища 3-7105 Лясково-Козлодуйци, 3-2702 Одринци-Ведрина и 3-7103 Терерик-Крушари. Възложените текущи ремонти са със срок на изпълнение до 20 ноември. Обновена е хоризонталната маркировка на първокласен път 1-9 до Ранкулак Белчик. Съгласно информацията на АПИ, областно пътно управление Добрич е предвидено необходимите дейности да бъдат осигурено зимното поддържане на републиканските пътища в област Добрич. Допълнителна информация. През 2022 година чрез текущо поддържане са били изпълнени дейности за 1 983 869 лева с ДДС, които включват локални ремонти, изкърпване и на дупки и деформация на стилки, студено изкърпване с битумна емулсия и фракция под налягане, аварийни ремонти на съоръжения и проливни дъждове и ландшафтни мероприятия. След проведената обществена поръчка от АПИ по ускорена процедура за закон за обществените поръчки е бил определен изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановяване на работи при аварийни ситуации на републиканската пътна мрежа в област Добрич през зимата на 2022-2023 година. Съгласно вътрешните правила за организация на провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, Агенция пътна инфраструктура и правилника за прилагане на закон на обществените поръчки, работа на тръжната комисия продължава до подписване на договор с класиране на първо място. Имаме класирани, така че е осигурено зимното поддържане.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте за реплика, госпожо Димитрова.
Благодаря, господин министър, за изчерпателния отговор. Това, което дадахте като информация, всъщност касае поддържането на пътната мрежа. Въпросът ми по-скоро беше за зимното поддържане, за дупките, които към настоящия момент съществуват. Наистина се надявам до 20 ноември да приключи тази рехабилитация, така наречена, и да има по-голямо спокойствие и сигурност на шофьорите по пътя.
Благодаря ви, госпожо Димитрова. Желаете ли дуплика, господин министър, или... Разбирам. Така, да, следващия въпрос отново от народния представител Майя Димитрова относно незавършен ремонт на второкласния път 229 град генерал Тошево, гранично контролно-пропускателен пункт Кардам. Заповядайте, госпожо Димитрова.
Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги. Въпросът ми отново е свързан с компрометираното състояние на пътя от генерал Тошево до границата с Румъния през последната година и половина. Многократно този незавършен участък изкарва жителите на село Кардам на протести. Ремонта на тази отсечка, която е само 7 км и 700 метра, започна през април 2021 година и, за съжаление, все още не е завършен. Пътят, по който на денонощие преминават над 800 превозни средства, от които половината са тежкотоварни автомобили, е усеян с дупки, липсва хоризонтална маркировка, премахнати са мантинелите. Въпросът кога ще бъде завършен ремонта многократно е задаван по компетентност на АПИ. Последният отговор беше, че срокът за приключване на ремонта на път 229 е 30 август 2022 година. За съжаление, месец август отдавна мина. До днес този път все още не е ремонтиран, въпреки че част от дупките са запълнени. Преминаването не е толкова рисково по пътя, но въпреки това има участъци по пътя, които са опасни за водачите. И тъй като вече втора година продължава ремонта на второкласен път 229 генерал Тошево КПП Кардам и още не е завършен, моля да ми дадете информация каква е причината ремонта на второкласен път 229 генерал Тошево Кардам все още да не е приключен и кога ще приключи ремонта. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Димитрова. Господин Шишков, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожо Димитрова. Съгласно предоставената информация от Агенция пътна инфраструктура, през 2021 година е започнал ремонтът на 7,7 км от републикански път 2-29 Варна-Аксаково, околовръстен път Добрич генерал Тошево, граница с Румъния. Това е участък от генерал Тошево до ГКПП Кардам. Проектът включва земни работи, ландшафтно оформяне, ремонт на пътна настилка за пътните съоръжения и техните принадлежности, конструктивен ремонт на големи съоръжения, нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. По данни на АПИ до момента са били демонтирани старите ограничителни системи, била изградена дренажна система и били облицовани окопи, било извършено фрезоване на пътната настилка и карпежи след фрезоване. Била премахната излишна крайпътна растителност. Упоменатите дейности са били извършени в участъци от километър 71 до 77 и от 82 до 84. По време на ремонта са появили деформации на железопътния надлез при километър 76-635, който е в обхвата на обекта. Специалисти от Института за пътища и мостове извършили обследване на съоръжението и констатирали, че деформациите на мостовата конструкция в зоната на стълб 2 са предпоставка за аварийно състояние на надлеза. За констатиране на причината са били направени проучвания и замервания. Въз основа на тях се установило, че дейностите, които следва да се изпълнят, излизат извън обхвата на договора за поддържане. Това налага провеждането на открита процедура по закона за обществените поръчки, агенцията да възложи възстановяването на експлоатационната годност на съоръжението. До момента ремонтните работи са били извършени по договор номер РД-3811 от 1.4.2020 година с ДЗДД Добрич 2019. През октомври 2022 година фирмата декларира, че не е в състояние да извърши полагането на нови асфалтови пластове и да довърши ремонта на 7,7 км участък от път 2.29. По друго задание, по данни на АПИ, от месец август тази година е възложено да се изпълнят текущи ремонтни работи на участъка непосредствено преди граничния пункт. Поради големия трафик към ГКПП Кардан и престоя на тежкотоварни автомобили преди границата с Република Румъния са били образувани множество нови повреди с дълбоки дупки, слягани и коловози. Това наложило предприемането на спешни ремонтни дейности. С извършването им значително ще се подобри проходимостта по трасето от град генерал Тошево до ГКПП Кардан. По информация на АПИ се очаква да завърша до 20 ноември. Преди предстоящото започване на зимното поддържане има уверението от АПИ, че второкласният път е приведен в необходимото състояние и осигурено безопасно минаване по трасето. Окончателното завършване на ремонта ще се планира през следващата година след осигуряване на финансов ресурс.
Благодаря ви, господин Шишков. За реплика, госпожо Димитрова, заповядайте.
Благодаря ви. Благодаря и за отговора. Вероятно сагата с ремонта на път генерал Тошево-Кардам ще продължи и следващата година. Вероятно и по-дълго във времето. Въпросът е защо всъщност фирмата, която беше определена за изпълнител, не е довършила ремонта? Вероятно поради факта, че не е извършена индексация на договорите, а за да няма индексация, вероятно има пропуск или няма методология за индексиране, но да се надяваме, че наистина в най-кратки срокове след избор на изпълнител този участък от пътя ще бъде готов. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Димитрова. Заповядайте за дуплика.
Със сигурност проблема не е в липсата на индексация във времето, в което се е случило. Знаете много добре, че в последния работен ден на предишното Народно събрание вие, народните представители, одобрихте изменения в закона, така че служебният кабинет успя да одобри методика за индексация, по която започва да се индексират извършените строителни дейности. Така че не би трябвало това да е проблема с индексацията, още повече, че повечето строителни фирми, въпреки всичко, изчакаха търпеливо
за да приключи проблема с индексацията. В момента наистина това е дебат, който се води, още повече, че е свързан включително и с финансови средства. Това, което обаче искам да подчертая много кратко, е, че когато наистина един ремонт започва да е възложен като текущ ремонт и се оказва, че трябва да се направят елементи, които представляват основен ремонт, естествено е, че по тези договори няма как да бъдат завършени. Така че това е също един от много големите проблеми, които най-вероятно ще седи пред вас, за да може да бъде така решен проблема с изобщо изграждането и пътното поддържане, че когато един започнал текущ ремонт започва да се превръща в основен, да може да има законов механизъм да се направи, а не това, за което вие всичките дебатирахте в рамките на 7 месеца.
Благодаря, господин Шишков. Преминаваме към следващия въпрос. Народният представител Веска Ненчева. Относно регистър на щетите в обществените и лични сгради след поройните наводнения в Подбалкана в селата Богдан Каравелово и Слатина от 2 септември 2022 година. Заповядайте, госпожо Ненчева.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Бедствието, което ни връхлетя на 2 септември, трите села в Подбалкана, Богдан, Каравелово и Слатина, и две седмици преди това, на 22 септември, част от град Карлово и професионална гимназия по транспорт Христо Смирнински, е нещо, в което хората от населените места като ситуация живеят вече трети месец. Тоест всички ние сме поставени в условия, в които първо трудно се преживява, защото щетите са наистина убийствени и кошмарни, и второ, нещата, които се случват с много бавни темпове. Преди няколко часа имахме възможност да направим изслушване на комисията, която, междуведомствената комисия, която отговаря за тази ситуация. Затова въпросът ми към вас е следния. Във връзка с поройните наводнения в Подбалкана в селата Богдан Каравелово и Слатина от 2 септември, в каква степен Министерството успя да идентифицира и опише щетите в трите села? Има ли регистър на щетите в обществените и лични сгради, колко са те и каква компенсация предвижда държавата за изплащане в обществените обекти? Се има предвид и съоръженията като мостове, които са в населените места и извън населените места. Благодаря.
Благодаря, госпожо Ненчева. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Ненчева. Във връзка с създавата се бедствена ситуация в редица села на територията на община Карлово, след невижданите проливни валежи на 2.9.2022 година и с цел подпомагане на общината за възстановяване на единствения достъп на населеното място до няколко населени места и връзката им с републиканската пътна мрежа, осигуряване на снабдяване на населението, за община Карлово в решение номер 711 на Министерски съвет от 30 септември 2022 година в рамките на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за 2022 година за одобряване на списък на инвестиционните проекти на общините по приоритети и направления, обекти за целево финансиране, са включени два обекта за реконструкция и рехабилитация на два общински пътя и водопроводна мрежи в населените места, част от направленията и в обхвата на общинските пътища, именно рехабилитация и реконструкция на част от общински път, водопроводна мрежа с населени места, осигуряване на финансиране на част пътна на стойност 4 575 959 лева, и за част ВИК 978 405 лева, рехабилитация и реконструкция на част от общински път ПДФ В1290 и водопроводна мрежа в село Московец, осигуряване на финансиране за част пътна на стойност 2 796 278 лева, и за част ВИК 126 500 лева.
Чрез реализацията на двата проекта за рехабилитация и реконструкция на пътните участъци ще бъде подобрен единственият достъп до село Климент, село Богдан, село Войнягово, село Каравело и село Московец и ще бъдат подобрени водоснабдяването на населените места. Между МРРБ и съответните кметове са подписани споразумения за предоставяне на средства, които са общо в размер на 8 477 142 лева. Като последица от поройните наводнения на 2 септември 2022 година в община Карлово, включително и засегнатите села Богдан, Каравело, Слатина и други, бяха заляти с наноси от тиния сгради общинска собственост, частни сгради, къщи, дворове, както и общински пътища и мостове. Относно приноса на МРРБ за нормализиране на ситуацията, след наводнението в Карлово бяха изпратени по данни на автомагистрали ЕАД 225 броя пътни работници, 29 самосвала, 218 багера, 571 самосвала МАН, 38 бобката, 48 булдозера, 19 цистерни за гориво, 11 влекача, 102 буса, 156 леки коли за разчистване на обекти общинска и частна собственост. Постановление на Министерски съвет 300 от 28.9.2022 година и постановление на Министерски съвет 309 от 3.10.2022 година са отпуснати средства от централния бюджет за предотвратяване на последствия от бедствието в размер на 9 940 736 лева за аварийно-възстановителни работи. Относно воденето на регистър за щетите на сградите, както и в трите села, така и в останалите наводнени села в община Карлово, съгласно нормата на член 196, алинея 1 от ЗУТ, състоянието на обектите, и необходимите ремонти и възстановителни дейности се установява с протокол от комисия, назначена от кмета на общината, от което следва, че в компетенциите на кмета на съответното населено място е да установи състоянието на сградите и респективно да създаде и води такъв регистр.
Благодаря ви, господин министър. Реплика, госпожо Ненчева, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Господин министър, вие въобще не отговорихте конкретно на въпроса, който ви зададох. Да, информацията, която дадохте за средства, с които ще се разходват за ремонт на пътя, който обхваща съвсем други села, които не са пострадали, е разкошно, защото правите реклама на нещо, което трябваше да се случи преди много-много години. Но конкретно за регистъра, който на базата, на който всъщност трябва да бъдат подпомогнати хората. И този въпрос не ви го да задавам самоцелно. Този въпрос е от изключително значение, защото само след няколко седмици започва тежкия зимен сезон и този сезон ще завари хората в пострадалите села или в фургони, или в къщи, които не са ремонтирани, което означава, че нашата грижа към тях е почти нулева. Така че за този регистър ясно е, че отговаря общината, но вие спокойно можехте да потърсите информация кога е сформирана комисията, която трябва да регистрира тези щети и да бъде предоставена днес тази информация, защото преди по-малко от, може би повече от 24 часа, има сформирана такава комисия, така че се надявам през следващ парламентарен контрол вие наистина да бъдете по-конкретни, с по-голяма грижа за хората, защото бедстващите имат наистина нужда от подкрепа, финансова, конкретна, адекватна и бърза. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Ненчева. За дуплика, господин министър, заповядайте.
Уважаема госпожо Ненчева, за съжаление, аз бях първият министър, който видя истинската картинка с очите си. Така че аз много добре знам какво се е случило, но водил съм няколко разговори с кмета на Карлово, точно във връзка с обстоятелството, че на практика стопани на територията общината и че трябва наистина те да направят всичките тези проверки във връзка с член 196 от ЗУТ. Още повече, че може би в първите дни в разговора ми с кмета на Карлово съм поискал да направи анализ кои от сградите в момента, които все пак не бяха съборени от стихията, са в опасно състояние и дали има сгради, които могат да причинят допълнителни щети в времето напред.
Така че имайте предвид, че този разговор съм го водил многократно с кмета на Карлово и ако той сега към този момент е започнал да прави анализ на щетите по този начин, най-вероятно е благодарен и на този разговор, който съм водил. Така че аз мисля, че това, което е трябвало да бъде направено, освен това искам да ви кажа, че във всички общини получиха единствено само един инфраструктурен обект. Единствената община, която е получила повече инфраструктурни обекти, не случайно прочетах и цифрите, е община Карлово, точно за да можем да помогнем в някаква степен допълнително, извън парите, които с постановлението на Министерски съвет, да помогнем допълнително на общината. Но се касае единствено и само за инфраструктурни обекти от общинско значение, общински пътища, общински водопроводи, за което ние сме осигурили пари на кмета, на кметовете на общините. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към следващия въпрос, който е от народния представител Бойко Клечков относно неконсолидираните ВИК асоциации. Заповядайте, господин Клечков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, решението във всяка административна област да се създадат консолидирани ВИК асоциации и всяка област да се обслужва от един ВИК оператор е направено с цел тези асоциации да могат да ползват европейско финансиране. Вие знаете, че в България 5-6 области не са консолидирани. Тези области се явяват и сериозни проблеми, където ВИК дружествата са с натрупани загуби и са застрашени от фалити. Тук състоянието на тези дружества са заради това, че работят с ниски цени на водата и от 2010 година не са актуализирали цените на водата. Финансовите планове на тези дружества не са утвърдени от КЕВР. Да не говорим, че те не могат да кандидатстват за европейско финансиране. По този начин са блокирани цялостната работа на тези дружества, разходите са сериозни, приходите незначителни, а за качеството на услугата да не говорим. Сериозните ремонти са немислими. Моят въпрос към вас, господин министър, е каква е политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за неконсолидираните ВИК асоциации и как Министерството ще реши въпроса с неблагоприятните финансови състояния на ВИК дружествата, които са в ВИК асоциации, но поради неконсолидираност не могат да получат одобрени планове от Комисията по енергийно и водно регулиране.
Благодаря ви, господин Клечков. Заповядайте, господин Шишков, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Клечков. Във връзка с постъпили от вас въпрос, ви предоставям следната информация. Държавната политика в отрасъл водоснабдяване и канализация, определена в Закона за водите и в отрасловата стратегия, е насочена към постигане на финансово, техническо и екологично устойчив отрасъл, който предоставя ВИК услуги с високо качество на социално поносими за потребителите цени. В изпълнение на политиката към настоящия момент в 22 административни области ВИК услугите се предоставят от един ВИК оператор и в тези области имат достъп до европейски средства за изграждане и реконструкция на ВИК инфраструктура. Все още в 6 административни области Благоевград, Кюстендил, Монтана, Ловеч, Пазарджик и Разград ВИК услугите се предоставят от повече един оператор. В тези области 17 общини от общото 265 страната не влизат в областните асоциации на ВИК отказват консолидация. Поради липса на консолидация, всяка община посочените 6 области няма достъп до европейски средства за подмяна на старите, изграждане на нови ВИК мрежи, пречиствателни станции и питейни отпадни води, резервуари, нови водоизточници и така нататък. ВИК операторите в тези 6 области могат да инвестират в ВИК системите в рамките на средствата, които се събират от цените на ВИК услугите. ВиК дружествата в тези 6 области, на които Министерството на регионалното развитие и благоустройството и българския ВиК холдинг са принципал, са водоснабдяване и канализация ЕОД Благоевград, Кюстендилска вода ЕОД, водоснабдяване и канализационни услуги ЕОД Пазарджик, водоснабдяване и канализация ООД Монтана, ВиК АД град Ловеч, водоснабдяване Дунав ЕОД град Разград, водоснабдяване и канализация ООД Исперих. МРРБ е предоставила на Комисията за държавно водно регулиране становища по отношение на бизнес плановете на ВиК операторите, които обслужват неконсолидираните територии. Към настоящия момент не са одобрени бизнес планове на ВиК Благоевград, ВиК Кюстендил, ВиК Пазарджик и ВиК Исперих. Българският ВиК холдинг не разполага с официални коментари от КЕВР за тях. Неофициалните забележки не са свързани с консолидацията. И накрая искам само да кажа, че решението на проблема, че има дружества, които не са консолидирани, при положение, че те не желаят по образно казано доброволно или да бъдат убедени достатъчно, за да бъдат консолидирани в този ВиК холдинг, може да бъде решен единствено и само по законодателен ред, т.е. отново в тази зала. Министерството на регионалното развитие и благоустройството в момента финализира текст за изменение в тази област в закона, така че ще имате възможност народните представители да го коментирате и наистина да може да се реши този проблем, защото той наистина е много сериозен проблем, за което ви благодаря за въпроса.
Благодаря ви, господин министър. Желаете ли реплика, господин Клечков? Заповядайте.
Господин министър, аз този въпрос го зададах през месец февруари на вашия предшественик. Той по същия начин отговори така в зала, че специалистите на регионалното развитие, както и юристи, готвят в най-скоро време ще въпросът ще бъде разрешен и ще бъде поднесен, може би, проекто закон в Народното събрание. Лошото е, че тогава ми се каза, че до 2-3 месеца ще стане. Това беше месец февруари, сега сме вече, вие знаете кой месец. Все ми се струва, че освен, че желанието може би на всички колеги народни представители, предполагам, че и на Министерството трябва да обединим силите си, за да свършим тази важна задача за особено тези населени места, които не са в асоциацията. И най-вече получава се парадокс. Има населени места, които са в асоциацията, но Комисията по енергийно и водно регулиране не им утвърждават бизнес плановете и по този начин хем са вътре в, дет се казва, в асоциацията, а същевременно биват и наказвани, защото самата асоциация не е консолидирана. И това е много сериозен проблем, който смятам, че ние трябва да го разрешим.
Благодаря ви, господин Клечков. За дуплика заповядайте, господин министър.
Очевидно грешката е моя. Не съм си изказал правилно. Законът е готов. В момента се качва за обществено обсъждане и ще бъде внесен в Министерски съвет и оттам в пленарна зала. Тоест, това, за което коментирахте, ние сме го приготвили. Очевидно лошо съм се изказал, че е готово. Извинявам се.
Благодаря ви, господин министър. Следващия въпрос е отново от народния представител Бойко Клечков относно доизграждането на язовир Кюстендил. Заповядайте, господин Клечков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Министерството на регионалното развитие и благоустройство е собственик на язовир Кюстендил. Строителството на язовир Кюстендил започва през далечната 1978 година. С неговото изграждане се предвижда окончателно да се реши въпроса с водоснабдяването на град Кюстендил, селата в община Кюстендил, както и напояването на овощните и зеленчуковите градини на Кюстендилското поле. До този момент язовирът е изграден на 55% от първоначалния проект, който предвижда към него да има пречиствателна станция. Към 2012 година е прекратено проектирано допълнително изграждането на ВЕЦ към язовира. За доизграждането на язовира почти всички партии са се ангажирали и го включват в съответно в предизборните ангажименти пред избирателите. Господин министър, моят въпрос към вас е: възнамерява ли Министерство на регионалното развитие и благоустройството да продължи до изграждането на проекта за язовир Кюстендил и ще се предвидят ли средства в бюджета на Министерството за 2023 година с цел довършване на това важно съоръжение за кюстендилци и региона?
Благодаря ви, господин Клечков. Заповядайте, господин Шишков, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Клечков. Във връзка с предоставения от вас въпрос относно доизграждане на язовир Кюстендил ви информирам. Проектирането на язовир Кюстендил е извършено в периода 73-77 година. Строителството е започнало през 79 година. В периода 86-92 година работният проект е актуализиран съобразно промените в законодателство към този момент. През 2001 година строителство е спряно поради липса на осигурени финансови средства. Цената на степента на изграденост на язовир Кюстендил и прилежащите му съоръжения е около 50%. Язовир Кюстендил е разположен непосредствено след вливането на река Гошевица и река Новоселска на около 600 метра от село Слокошица и на 3-4 км от град Кюстендил. Съгласно проекта документация, язовирната стена е каменонасипна с глинено ядро и двустранно прилежащи пясъчни филтри и баласта. С височина 67 метра и половина, общата завирен обем 15,2 милиона кубически метра. При стартирането на проектиране и изграждането на язовира, той е бил с предназначение за да подобри питейното водоснабдяване на град Кюстендил и околните села. Съгласно проекта, разработка от 90-те години на миналия век, водоснабдителната система на язовир Кюстендил включва изграждането както на язовира с прилежащите му съоръжения, така и пречиствателна станция за питейни води и прилежащи водопроводи са уразмерени за населението и индустрията в района към този момент. Предвид изминалия период от проектиране и изпълнението на строителните дейности, демографските промени в района, настъпилите промени в нормативната уредба, както и изискването на директива 2020-2184 на Европейския парламент и на съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначение за консумация от човека, преработена за завършване на водоснабдителната система, е необходимо да се извършат редица дейности. Обследване на изпълненото строителство, актуализация на проекта на язовирната стена, актуализация на проекта за пречиствателна станция за питейни води и съпътстваща инфраструктура, учредяване на санитарно-охранителна зона, подробни устройствени планове за пречиствателна станция и парцеларни планове на линейна инфраструктура, процедури свързани с екологичното законодателство и други. Средства за завършване на обекта по архивни данни са 80 милиона, но предвид наложените преработки на проектите, устройствените и екологични процедури, цените на строителството, материалите и труда, стойността на обекта ще са значително по-високи. В рамките на бюджетната прогноза за 2023-2025 година на Министерството на регионалното развитие, към момента не са заложени средства за обследване и актуализация на проекта на язовир Кюстендил.
Благодаря ви, господин Шишков. Заповядайте, господин Клечков, за реплика.
Господин министър, от информацията, която получихме, явно не се предвиждат средства в близките 5 години за довършването на това сериозно съоръжение за област Кюстендил. Вече 45 години държавата си инвестирала в този язовир. Сега доколко е качествено, вече може би специалистите трябва да кажат. Но моето предложение към Министерство на регионалното развитие, дали няма да бъде по-добре вие като собственик на язовира да го предложите на община Кюстендил и чрез публично-частно партньорство реално този язовир да бъде довършен.
Благодаря ви, господин Клечков. Избавете за дуплика, господин министър.
Уважаеми господин Клечков, считам, че такова предложение от служебен кабинет във връзка с такова мащабно строителство на язовир. Не мисля, че служебният кабинет трябва да взима такова отношение. Все пак искам да обърна внимание, че за да се стигне изобщо до рестартиране на строителството, има да се извършат изключително много проучвателни проектантски работи. Така че ако наистина вие считате, че и народните представители, разбира се, считат, че следва да бъде заложено поне в бюджета средства за проектиране, аз ще бъда последния министър, който ще откажа, макар че се надявам скоро да има редовен кабинет и вие наистина да можете да си направите така ясната сметка, трябва или не трябва да са вложени пари, но разбира се, първо в довършване и в проектиране, включително подробни устройствени планове. Чухте, че става въпрос и за обособяване на охранителна зона, т.е. има доста процедури, които към днешната трябва да се извършат и може би на базата на това проучване може би ще стане по-ясно как трябва да се продължи от тук нататък. Защото става въпрос и за сходването на всички пари, трябва да е ясно какво имаме като в момента завършено строителство, колко от него можем да го използваме и по какъв рационален начин можем да го завършим.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към последния въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройство, който е от народния представител Илиан Йончев. Относно актуалното състояние на пътната мрежа в област Плевен и изпълнението на програмата за ремонт и рехабилитация през текущата година. Споведайте, господин Йончев.